drumul spre casă.
Erau hotărât să mă împuște, deci cum stam așa și mă tot bătea și mă tot întreba, un glas aici mi-a vorbit și strigă la Domnul Iisus, dar așa tare mi-a zis: frate, atât doar am apucat. Am împreunat mâinile în felul acesta și am spus: o, Doamne Iisuse, numai Tu singur mă poți scăpa. Când am rostit cuvântul scăpa, nu l-am terminat, frate. Uite cum e, frate, l-am și văzut la 2-3 metri. Eu eram în cercul ăla, cum era, vreo 7 inci, a intrat în cerc, niciunul n-a mai mișcat, m-a prins de braț și m-a scos afară.
Bun găsit, prieteni, la drumul spre casă, vă spune Radu Mureșan. În întâlnirea de astăzi vom asculta partea a doua a mărturiei lui Constantin Tudose. Nu am știut ce este frica, spune el, vorbind despre anii grei petrecuți în temnițele comuniste. Mâna bună a lui Dumnezeu a fost asupra capului meu, explică dânsul, acesta fiind motivul pentru care nu s-a temut și a supraviețuit persecuției comuniste. Având peste 80 de ani, cu părul alb, ca o cunună a umblării sale cu Domnul, Costică Tudose, cum îi spun prietenii, a petrecut 10 ani în închisorile comuniste. A trecut și prin lagărul de exterminare de la Canal și prin câteva colonii din insula Brăilei. Născut la 20 octombrie 1921, în comuna Liești, are parte de minunea nașterii din nou, la vârsta de 24 de ani, după o perioadă de intensă căutare a credinței mântuitoare. Tot atunci a început să lucreze pentru Dumnezeu în cadrul mișcării de trezire spirituală Oastea Domnului, din sânul Bisericii Ortodoxe Române. Devine unul dintre reprezentanții de frunte ai acestei mișcări, alături de Ioan Marini, Traian Dorz și Nicolae Moldoveanu. Tocmai acesta este motivul arestării și persecuției sale în mai multe rânduri de către securitate. Este eliberat în 1964 cu ocazia amnistiei generale. De atunci a continuat slujirea spirituală printre frații Oastei Domnului, fără să se teamă că ar putea fi arestat din nou. În episodul de astăzi, Constantin Tudose va continua să istorisească câteva din minunile umblării sale cu Dumnezeu, experiențe care nu pot decât să îmbărbăteze pe cei ce duc lupta bună a credinței.
La închisoarea de pe urmă, care a fost lungă, după ce a trecut canalul și pe statul munți, că e o perioadă, da, o perioadă, da, la canal, o perioadă în munți, după ce a trecut toate astea, a fost un timp în care ei au vrut oarecum să legalizeze Oastea Domnului, știți? Pentru că nu putea să ne controleze, că noi, dacă fiind în afara legii, aveam adunări tot în ascuns și ei nu știa care este activitatea noastră, afară numai de la cei care îi sluja pe ei, așa, ca turnători, în sfârșit, asta. Dar cred că mai mult a fost alt gând în scopul pe care l-a avut când ni s-a spus că vor să ne legalizeze. Acela, ca să știe mai sigur cine sunt cei care sunt
parte
care,
din
care se ocupă de mișcare, știi? Și prin 56-57, iar aici e poveste lungă, la o nuntă care s-a terminat cum s-a terminat, securitatea a venit, i-a împrăștiat pe frate în toată țara, dar atunci a venit cu propunerea ca să ducem acele tratative cu ei pentru a ne legaliza. A durat asta un an și mai bine. În ce cereau ei, noi nu puteam fi de acord. Ce vroiam noi, nu erau ei de acord. Una din propunerile lor a fost aceea, ca cei care eram priviți ca fiind conducători ai lucrării, să fim făcuți preoți. Și să avem, lucrarea era organizată în așa fel pe regiuni. Pentru fiecare regiune era un predicator, da, sau un preot, așa. Și a fost așa, primis în fiecare, un anumit sector din țară, care să fim noi, ca cei care reprezentam lucrarea. Bun. Ultima dată, la ultima întâlnire cu ei, nu ne-am înțeles și au spus, zice, bine, uite, vă mai gândiți, mai vedem, dar gândirea a fost în felul următor. N-a trecut foarte mult timp și în urma unei sfătuiri care am avut-o noi în casa unuia care ne-a turnat tocmai el care era gazda, era în timpul când a fost Revoluția în Ungaria și atunci, după întâlnirea care a avut loc atunci pe țară, eram numai 7 frați din toată țara, ne-am pomenit arestați. Arestați și aici a urmat ancheta 6 luni de zile, 3 luni la Galați și 3 luni la Cluj. Prima la Galați de 3 luni, încadrarea mea a fost pe viață. Deci asta a fost încadrarea. Ofițerul care m-a încadrat pe viață, sigur, într-o duminică seara, când trebuia să dau ultimele semnături, pentru că asta era duminica și miercuri urma să aibă loc procesul. N-a mai avut loc procesul pentru că a venit de la minister, de la interne, ordin ca să fiu transferat la Cluj, să fiu judecat cu cei din Ardea, cu Traian Dos, cu alții și alții. Și atunci, sigur că... Dar la ultima seară, când am dat semnăturile și urma să aibă loc procesul, încadrarea pe viață, i-am cerut ofițerului. Zic, domnule capitan, zic, acum ați cercetat, v-ați interesat, m-ați întors pe toate părțile. Bun, unul a spus una, altul a spus alta, dar așa, concret, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că acum încadrarea mea care e pe viață, vreau să știu așa, concret, domnule, care e vina mea, în ce m-am făcut eu vinovat față de țară, față de biserică, față de neam, dar nu vorbile spuse așa de unul și de altul, fapte concrete.
Da.
Doamne, nu eu l-am judecat, am văzut atunci ce înseamnă mâna lui Dumnezeu. Cum eram așa în fața lui, el a căzut cu mâinile, uite așa, pe birou și spune și domnule Tudose, nici o vină nu aveți, dar ce să fac? Deci el primise ordin de la partid, pe ăsta...
Trebuie să-l termin.
Termin.
Da.
Deci el a sub gura lui, dar ce să fac? Bun. N-am mai avut loc procesul la Galați, m-a transferat la Cluj, iată aici e poveste lungă, cum am ajuns, numai Dumnezeu știe, când mi-era pistoale ca să fie tăiate. Aici de nou a început ancheta, alte 3 luni. Eram bucuros acum să mă condamne pe viață, numai să nu mai trec din nou prin anchetă, știți? Și la a doua anchetă mi-a schimbat încadrarea de la viață, de la 5 la 25 de ani. Și am primit pentru asta 12 ani. Deci la toți ni s-a schimbat încadrarea. Lotul a fost mai mare, dar din lot 5 am fost cu încadrare cu agravante, așa se spunea.
Da.
Traian Dorz a primit 16 ani, Moldoveanu 12, eu 12 și tot așa a fost cu ăștia 5. Bun. S-a terminat închisoarea, am venit acasă, dar în timpul când s-a judecat procesul de la transferul de la Galați la Cluj, a trecut 3 luni cât a urmat acolo la Cluj. Și în luna noiembrie a avut loc procesul, după 6 luni de anchetă, în luna când ne-a judecat acest ofițer de la Galați, care mă încadrase pe viață, a murit. Un bărbat, ăștia trăia o viață așa, în sfârșit. Frate, după ce am ieșit din închisoare, că am primit vești, că vineau de afară oameni și zice, capitanul de securitate, Ghiu Cosic, zice, a murit. Când am ieșit, asta a fost în 64, cu acel decret de amnistie pentru toți deținții politici, am fost scoși afară, indiferent de fapte sau pedeapsă, trebuia să fim eliberați. A fost așa o hotărâre dată de guvern. Am ieșit în sfârșit cu condiția să intrăm în câmpul muncii. Am intrat. Lucram la Galați. Făceam naveta și un frate vine la mine și îmi spune și să-i povestesc. Mai zic că ăștia sunt tot timpul pe urmele mele, că securitatea tot timpul mă urmărea.
Urmărea, da.
Hai în cimitir, că acolo nu ne mai vede nimeni. Că... Am intrat, el zice, hai să... Și mă duce și la un mormânt a unui cumnat de-a lui fost securist și acela s-a sinucis. Zice, hai să... Dar nu asta mă interesa, nu am timp să-i povestesc, știți? Când am ajuns în locul ăla, un rând de morminte, numai de-a lor, cu stâlp și stea, fotografia și numele mortului.
Da.
Citesc ca să văd dacă cunosc pe cineva din cei care erau acolo. La marginea mormintilor, două femei. Una bătrână și una mai tânără. Cine credeți că era? Era mama și soția anchetatorului, la mormântul capitanului Gheorghiu Costică, acel care mă încadrase pe viață, care în atâtea rânduri m-a amenințat că niciodată nu voi mai vedea lumina, nici familia, și în fel, da. Ca la urmă să spună, nici o vină nu am, dar ce să fac?
Da.
Atunci Dumnezeu l-a judecat. Și când el îmi spunea că niciodată n-am să mai văd lumina și așa mai departe, dar eu niciodată n-am putut să-l cred, domnule. Niciodată nu mi-a fost teamă că ce spune el, așa va fi.
Da.
Și Dumnezeu m-a dus să văd nu pe mama sau soția mea la mormânt, ci să văd pe mama lui, da, și pe soția lui la mormântul lui. Lucru care l-am trăit așa,
da, absolut.
Da, așa și s-a mărit.
Povestiți-ne câteva dintre minunile pe care le-ați trăit alături de Dumnezeu.
Da. Una din ele este următoarea. Când eram la canal, două schimburi, unul de zi și unul de noapte. Schimbul de noapte era din chiaburi care lucrau, care nu era nicio legătură între noi și eram închisoare în mijlocul altei închisori, noi, politice. Noi lucram ziua, ei lucrau noaptea. Iar schimbul se făcea sus pe mal. După aia intram în canal. În timp când schimbul se făcea sus pe malul canalului, minerii care erau civili minau stâncile care erau în canal, care trebuia să fie aruncate în aer, piatra, și atunci în exploziile care aveau loc în canal zburau pietrele pe deasupra noastră, știți? Și cum eram în brigadă așezați, eram toți obosiți, flămânzi, cum eram, am avut ceva cu un frate din credincios, cu doctorul Munteanu de la Cluj, care era în altă brigadă. Deci să mă duc să vorbesc ceva cu el. Las lădița, că aveam, care aveam și ce îmi țineam acolo, castron, da. Și mă serveam și de scăunel, știți? Și mă duc la fratele în altă brigadă, am vorbit cu el, mă întorc înapoi. Toată lumea obosită sta fiecare la locul lui, dar eu fără niciun motiv, dar absolut fără niciun motiv, îmi iau scăunelul și mă trag înapoi cam 40-50 de centimetri. Dar absolut fără niciun motiv. Inconștient am făcut lucrul. Doar cât numai m-am așezat pe scăunel și deodată cum exploziile plecau din canal, aud venind de sus, ful, 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 o piatră în formă de farfurie. Și s-a înfipt tot așa cum stăteam pe exact în locul de unde am plecat, între picioarele mele. Deci dacă nu mă retrăgeam acei câțiva centimetri, dar aici îmi venea piatră. Deci vă dați seama încă ceva. În milioanele de pietre care zboară dintr-o explozie, Dumnezeu știe de fiecare piatră unde va cade, frate.
Da.
Asta a fost una. Excelent. Al doua. Eram pe front. Și iar e poveste lungă și aici. Nu știu dacă în carte apare chestia asta. Am avut o problemă cu plămâni, cu apă la plămâni, pleuric. Am fost internat, povestea e lungă, s-a prelungit și am ajuns în timpul iernii, în 42-43, când s-a rupt frontul la Stalingrad, am ajuns acolo. Doctorul care, de fapt, așa, ne cunoșteam, dar fără, zice, domnul, zice, ai vrea ca să rupsese frontul, acum era pericol mare, nu așa, acolo a pierit multă lume la cotul Domnului. Și vrei să ajungi în țară, dar el știa că am stat în spital atâta timp, a fost și în conștient medical, zic, da. Și imediat îmi face bilet de internat într-un spital german și ne scoate din prima linie de acolo unde era bătălia. În noaptea următoare, cum eram într-un tren sanitar care ne ducea spre Rostov, a avut un loc în gara Salz, o gară foarte mare în Rusia, un bombardament groaznic, nu așa. De jos anteriana trăgea, de sus veneau bombele și noi eram în trenul ăsta sanitar, erau patru suprapuse. Și frate, trei bombe de alea mari, care vrei o casă într-o groapă de aia unde cădea o bombă de asta. Toate trei au căzut lângă vagonul în care eram, nici una din toate trei n-a explodat. Neamțul care ne îngrijea, frate, a rămas mut, domnule, mut cum e banca asta, n-a mai putut vorbi o vorbă. Deci pe loc mi-a dat seama că Dumnezeu are un plan.
Da.
Asta a fost, dacă ar fi să povestesc minuni multe de care sunt, hai, tot una de pe front. Eu, în timpul războiului, am avut, așa, n-am fost acel care să stau în linia întâi cu purca în mână, am avut o funcție care, în sfârșit, aveam cu magazie, mai, și când m-a prins rușii în 23 august, când au fost atunci celarea, sigur că eu arătam altfel decât cum era și amărâți care a stat în linia întâi. E, sigur că am avut asupra mea, eu am fost la transmisiuni. Toată aparatura pe care era pe armata a patra, răspândită și pe front, și plus ce aveam în magazin și pe unități, când a venit rușii, mi-a luat tot. Asupra mea, când m-am refugiat de la Iași, aveam vreo 6 camioane încărcate. Mi-a luat tot. Nu numai când mi-a luat, dar a fost să mă împuște. Atâta bataie mi-au dat, multă. Nu pot să spun tot ce a fost acolo. Când am scăpat din mâinile lor, n-aveam decât în cămașă și în pantalon și eram cu câțiva basarabeni civili care erau luați ca să facă tranșei cum era în timp de război. Am mers cu ei, zic, știu, voi rusești, pe lângă voi poate scăp mai ușor și eu. Pe șoseaua care mergeam era pustiu, nu era nici țipene de om, era pentru un sat. O căruță cu ruși beți, cât era șoseaua, așa mergea.
Da.
Când ne-am văzut, zic, mă, când a ajuns în dreptul nostru, au oprit rușii căruța, se dă jos unul voinic, cum e fratele Vasile ăsta, care l-a văzut așa.
Da.
Frate, când a venit, berec la mine. Când mi-a dat așa aici un pod de palmă, așa, a sărit șaca, nu știu până unde, a luat șaca, așa tăia cu dințe, ia cravașa și bataie. Atât m-a bătut, să spun, câți ruși omorâți, câte femei batjocorii de copii și așa mai departe. Eu, fiind în adunare, eu aceste lucruri nu puteam să le fac. Dar cui să-i spui că nu se putea crede, da. Erau hotărâți să mă împuște, deci limpede. Am început să nu le mai răspund, pentru că asta era. Te chinuia până când nu mai putea și la urmă te împușca și nu mai te lua prizonier. Te lăsa mort acolo. Cum stam așa și mă tot bătea și mă tot întreba, un glas aici mi-a vorbit, exact aici în partea asta dreaptă la capul meu, ce strigă la Domnul Iisus, dar așa tare mi-a zis, ce strigă la Domnul Iisus. Ăla a fost îngerul. Frate, atât doar am apucat. Am împreunat mâinile în felul acesta și am spus, Doamne, o, Doamne Iisuse, numai Tu singur mă poți scăpa. Când am rostit cuvântul scăpa, nu l-am terminat, frate. Uite, cum e frate, l-am și văzut la 2-3 metri. Eu eram în cercul ăla, cum era vreo 7 inși, a intrat în cerc, niciunul n-a mai mișcat, m-a prins de braț și m-a scos afară. A fost încă o izbăvire. De ce? Am văzut minunea. Să vedeți, nu român, nu vorbea românești. M-a scos, n-a zis nimic.
Deci cine era cel care a venit și v-a scos din mijlocul rușilor?
Îmbrăcat în haine de ofițer.
Un om era o apariție?
Părea om, dar a răspuns la momentul când am spus, scap. O, Doamne Iisuse, nu mai... Dar nu era nimeni, nici un civil în jurul nostru.
Și când v-ați rugat brusc a apărut această
persoană? Când am rostit cuvântul că numai tu singur mă poți scăpa, la cuvântul scăpa l-am și văzut că aleși în fratele. Da. A intrat în cerc, m-a prins de braț, m-a scos, ei n-au mai mișcat niciunul. Ei s-au urcat în căruță și au plecat, dar ăsta ce face? Când m-am gândit atunci, dom'le, dacă ăsta ar fi fost cartieruit aici undeva la o casă, a văzut și a zis, dar el a bătut la o poartă, iese femeia și îi face semn să-mi aducă ceva de mâncare. Exact ca și la învierea cu copilul, știi cum Domnul Iisus, și dați-i să mănânce ceva. Trebuia mie mâncare când eu eram scăpat de la moarte, sigur, nu așa. Și vine femeia cu o oră cu lapte așa bătut, în sfârșit, pe iarbă acolo, Și iau de două, trei ori așa ca să... Dar lacrimile curgeau așa fără să vreau. Și roi vineau. Am mulțumit. Eram curios să văd cum dispare el acum, pentru că felul cum a venit, eu am rămas mirat.
Ați vorbit ceva cât v-a dus?
N-am vorbit nimic. Ne-am ridicat, el, cât am luat eu de câte ori de acolo, a stat frumos pe iarbă, sacul, așa pe iarbă, stat să mă, tot timpul m-a privit numai. Ne-am ridicat, am ieșit în șosea, femeia a închis poarta după noi, în mijlocul șoselei îmi face semn că sunt lider. I-am mulțumit, l-am salutat, am mers puțin câțiva pași, mă uit în urmă să văd el unde a dispărut. N-am mai văzut nimic.
Sunt în mâna ta, Iisuse, și aceasta mi-e de ajuns. Chiar când temeri nemai spuse în adâncuri mi-au pătruns. Sunt în mâna ta, sunt în mâna ta. Sunt în mâna ta cea tare, și pe noi ca și pe soare. Sunt în mâna ta, Iisuse. Sunt în mâna ta, sunt în mâna ta.
Spuneți-ne despre momentul când ați ieșit din închisoare. Și cum ați primit ca un fel de viziune despre modul
ieșirea noastră de acolo. Da. Da. Asta era în vara lui, în 64 am fost eliberat, era în vara lui 63, în Bazda Brăilie. Aici au fost multe colonii care lucrau, deținuții, digul, munca, câmpul, care era tot în toată Balta asta, noi eram. Și într-o zi, când ne-a scos la lucru, am avut așa, ca și Moise când Domnul i-a arătat țara Canaanului, știți? Toată Balta am văzut-o în fața mea, toate drumurile, era pline de coloane de desenuți, peste tot. Când am văzut lucrul ăsta, am spus Domnului, Doamne, numai Tu singur ne poți salva. Pentru că rușii, cine putea crede că va mai veni o vreme să ne mai elibereze? Pentru că era în spate colosul ăsta, care cine putea crede că se va mai schimba ceva. Și Domnul mi-a vorbit atunci. Eu vă voi scăpa. Când mi-a vorbit glasul ăsta, i-am spus Domnului atunci, Doamne, vreau să văd și eu minunea asta. Și Domnul m-a ascultat. N-a trecut mult timp și cum e în pușcărie, sunt și acolo servicii care dacă intru într-un loc de ăsta e o treabă bună. Și am fost ales și trimis la bucătărie. Am ajuns ca șef bucătar, pentru că așa, aveam 1200 de oameni care așa. Nu era o treabă ușoară, pentru că să ai grijă la 1200 de oameni nu era ușor ca șef bucătar. Aveam 11 și 12 bucătari care, așa, printre care un judecător, un preot, adică eram toți așa. În sfârșit, într-o noapte am un vis. În visul meu, pe un lan de grâu secerat, dar era mănunchiul de grâu secerat, dar nelegat, nefăcut snop. Și milițianul care mă păzea îmi spune și ia și fă snopi. Știam să fac legături, am făcut 7 snopi. Am luat tot, n-a rămas nimic. După ce am legat cei 7 snopi, îi spun, zic, uite, am terminat. Și bine. M-am trezit din vis, zic, nu, visul ăsta spune ceva. Dar ce să înțeleg? La scurt timp după vis, sunt chemat la birou, și venea de la minister și făcea sondaj, să vadă cam care e felul nostru. Și domnule, și dacă dumneavoastră ați fi puși în libertate acum, cam ce ați face afară? Cu cei cu care v-a văzut în pușcării, care ați avut atât de suferit, a vrut să vadă care este...
Da, starea de spirit.
A, așa. Nu știu, domnule, eu am suferit pentru credință, eu nu am gândul de răzbunare, nu am făcut politică, n-am... Așa că să mă văd liber, îmi văd de familie și așa. Bun. Mă duc într-o zi să ridic, adică în fiecare seară mă duceam și ridicam alimentele de afară, de la magazinul de afară, din închisoare. Și când mă duc, magazionerul civil, când polițaiul s-a depărtat așa, în ascuns, îmi mânează un ziar, îmi spune. Deci, uitați-vă, aveți un decret de amnistie, indiferent de ani de pedeapsă și fapte, tot ce este destul politic va fi eliberat. Iau ziarul de la el, am intrat în închisoare, dar treaba se mai îndulciseră, nu mai era ca înainte. Ei pregăteau oarecum pe oameni
pentru
această ieșire. Aveam, după ce venea lumea de la câmp, în curtea închisorii, oamenii se mai plimbau, mai spăla câte ceva, era o altă atmosferă. Când vin cu ziarul, frate, și dau ziarul în închisoare, fai, era limpede. În articol era scris, articol hotărât de dej, nu muriseră.
Da.
Deci tot ce este deținut politic, indiferent de ani și faptele săvârșite, va fi eliberat, tot ce e politic. Acest lucru se petrecea în luna august, în 64. Am dat ziarul. Mulțimea aia de 1200 de oameni care umplea curtea închisorii, dacă ați văzut, dragii mei, cum zburau pe sus căciul, ce avea omul, șapcă, strigăte, urlete, bucurii, un chiut, pentru că era lumea sigură, toată, că va fi eliberată. După atâția ani de pușcărie, începând din 48 a început necazurile până în 64, tot așa a mers pușcărie după pușcărie. Frate, am zis de multe ori chiar și în adunare, dacă am avea noi bucuria aceasta a izbăvirii, când știm că prin moartea Fiului Dumnezeu noi am devenit liberi, oameni care vom moșteni împărăția, zic, unde e bucuria noastră, cum a fost acel care eram pentru o viață ca ea și acum este ea, trecătoare. Și era așa o bucurie când s-a aflat că vom fi eliberați. Adică stai și faci comparații de la una la alta. Și frate, a doua zi sunt chemat la birou, mi se mânează lista cu 170 de inși la care trebuia să mă duc să ridic hrană rece pentru drumul care trebuie să-l facă fiecare. A doua zi, o altă listă, a treia zi, o altă listă, a patra, apar și eu pe listă, trebuia să-mi dea drumul. Mă cheamă la birou, cel care era de la minister, mă ia așa frumos, zice, domnul Tudose, sunteți pe listă, nu putem să vă mai ținem, pentru că din moment ce ați apărut pe listă, trebuie să vă dăm drumul. Dar ne puneți într-o mare încurcătură, pentru că trebuie să dați în primire și trebuie să luăm în primire. Zice, uite, mai avem 3 zile și terminăm cu toți ai dumneavoastră. Deci vă rugăm, nu vă obligăm. Mai stați 3 zile să terminăm cu toți și după aia plecați și dumneavoastră. Păi ca să stai după atâția ani de zile, 3 zile voluntar în închisoare, vă închipuiți că poate să vii peste noapte un ordin, că gata, nu se mai dă drumul.
Da.
Dar pentru că eu l-am rugat pe Domnul și am spus, Doamne, vreau să văd minunea. Dar minunea m-a costat 3 zile. Ce să vedeți? Am fost de acolo. Zic, da, domnule, bine. Un preot care era tot de la mine din comună pleacă acasă, îi spun, mai te duci și spui la nevastă mea că peste 3 zile sunt și eu acasă. Vă dați seama ce-a fost pe cei de acasă când au auzit că peste 3 zile vin, după atâția ani de zile, că când am ajuns acasă, eu nu mi-am mai cunoscut copiii, deci au trecut atâția ani de zile. Și frate, a trecut cele 3 zile, fiecare om, dar în timpul cât am stat în felul ăsta, cum v-am spus, avocat șef, bucătar, masa s-a schimbat complet în închisoare. Pentru că îți dădea aliment, dar dacă nu știi când era vorba de duminică, duminică nu ne mai scotea la lucru, deci sunt bunătăți, sunt doar cum situa. Le făceam câte 3 feluri de mâncare, la 12. Și făceam economii în timpul săptămânii și când venea duminica, eu acasă n-am mai făcut budincă niciodată, dar acolo aveam și brutăria. Și aveam cuptoare, pregăteam, a fost ceva în sfârșit. Dar lumea a observat, totul s-a schimbat. N-a rămas om în închisoare să nu vin să-mi strângă mâna la ieșire, frate. Îi mânam pachetul cu hrana rece și A fost o mărturie din partea lui Dumnezeu, cum nu se poate vorbi pentru toată mulțimea de 1200 de oameni care au fost acolo. Da, dar asta a fost cu un an de zile înainte, Domnul m-a științat că El ne va scăpa. Am fost ultimul, când am dat la toți, mi-am luat și eu pachetelul, am ieșit pe poarta pușcăriei și eu am tras poarta după mine și în urma mea n-am mai rămas nici unul.
Cineva a spus despre perioada trecută, trebuie să iertăm, dar să nu uităm.
Cred că cel mai cuminte lucru pentru generațiile care se ridică acum și nu știu ce au fost în vremea când noi am trecut, nu ne-am trecut, este o apropiere a oamenilor de Dumnezeu. Pentru că această apropiere schimbă climatul, schimbă situația, schimbă pe oameni. Dacă într-o țară e așa cum se vede, frământări, nemulțumiri, revolte și tot vin cu făgăduințe și nu se împlinește nimic din tot ce se spune, la mijloc necazul nu sunt oamenii, e păcatul, frate. Păcatul este acel care atrage după sine blestemurile acestea, să știți. Oare fără pocăință, fie vorba de un popor, fie vorba de o biserică, de o familie sau de un person, de un om, pocăința este singurul leac pentru a aduce în viață ceea ce noi ne dorim. Generațiile care se ridică, dacă așa cum se vede acum, prin aceste mijloace care sunt astăzi, cu televizorul, cu atâtea și atâtea mijloace de a se răspânde aceste cunoștințe, s-a ajuns la ce se vede, știți, atâta stricăciune. Dacă nu se pune accentul pe Evanghelie, pe pocăință, vom merge din rău în mai rău, din greu în și mai greu. Asta o spune Scriptura, dragă. Iar încă un lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că noi, cei care am trecut pe unde am trecut, de două blestemuri am fost scuți. Frica de moarte și frica de ce ar putea să se întâmple din partea oamenilor și al doilea, ura. Eu n-am știut, frate, acești oameni care ne-au torturat în felul ce nu se poate vorbi. Frate Richard a spus odată, zice, Satana a avut multe lucruri de învățat de la comuniști. Adică au fost atât de inventivi în a chinui pe oameni, încât așa ceva nu s-a mai pomenit. Oare pentru noi credincioșii, ura, gândul să mă răzbun sau să țin minte răul care mi l-a făcut cineva, n-a existat. Vă rog să mă credeți, așa cum vă privesc pe dumneavoastră cu iubire și respect, așa i-am privit pe vrăjmașii noștri. Vă rog să mă credeți. Deci, când eu am ieșit din închisoare, în mintea și în inima și în cugetul meu n-a existat absolut niciun gând de mânie, de supărare, de răzbunare. Le-am luat pe toate ca venite de la Dumnezeu pentru binele meu. Pentru că binele constă în faptul, cum spune Petru, credința voastră care este mai scumpă decât aurul care perește tot și este încercat prin foc, asta am socotit-o. Comunismul pentru noi a fost cuptorul în care Dumnezeu ne-a vărât cu un scop. Să devenim mai valoroși, să devenim mai cu suflet pentru El, mai dezlegat de pământul acesta și mai legat de ceea ce cuvântul ne-a făgăduit în acele lucruri.
Părtășia suferințelor lui Hristos a fost văzută de Constantin Tudose ca mijlocul prin care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod cu totul special. Cu adevărat, cei smeriți, cei ce iubesc pe Domnul, capătă har. Harul de a te bucura în timpul prigoanei, de a nu ți se face frică și de a continua să crezi că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. E minunat Dumnezeul nostru care continuă să ne încurajeze prin astfel de mărturii. Iubiți prieteni, vă reamintesc că puteți comanda și înregistrarea video a acestei discuții. Ea face parte dintr-un set complet cu două DVD-uri pe care se găsesc 6 mărturii aparținând unor oameni care au suferit pentru numele lui Iisus Hristos în regimul trecut. Vă las și un telefon de contact și o adresă de e-mail. Telefonul aparține studioului Master Media și este 021 21 12 773 sau e-mail la adresa doimircea@gmail.com, adică cifra 2 mircea legat arond@gmail.com. Sunt Radu Mureșan, mi-a rămas bun și vă doresc tuturor har și bucurie.